Den har låg med Matteus evangelium i vienda beatitgi, vuenda salvi. Fekalapsis nönda. Unsat on niit, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest neid rahuldatakse. Kui päe ütles esimene õndsaks kiitmine, oli nagu kuulajatele kuidagi arusaamatu, mis siis õieti tähendab, kes on vaimusvaesed. Siis see on nagu kõigil inimestele arusaadav, sest nälga ja janu tunnetab ju iga inimene, aga muidugi võib-olla raskusi tekitab meile see mõiste, mis tähendab nälgida ja januneda õiguse järele. Peame ütlema seda, et inimese näljal ja janul on tema elus täita erakordselt tähtis osa. Ja ta on niisugune stiimul, mis paneb ka inimese sihikindlalt tegutsema. Juba maises mõttes, kui inimesel nälg on, siis tema otsib võimalusi, kuidas süüa saada. Ükskõik millisel teel ta siis endale võiks leida, aga ta enne ei jäta järele, kui ta on oma näljale leidnud kustutuse, samuti janule. Vaimses mõttes on sellel erakordne tähtsus kõikide nende asjade suhtes, mida inimene oma elus taotleb ja mida ta väga püüab kätte saada. Näiteks, kui ühel inimesel on teaduse nälg, siis see annab inimesele jõu õppida, vaeva näha, elus edasi püüda. Teisel inimesel on nälg kunsti järele ja ta püüab sellel alal teha, mis ta iial suudab ja igal pool näha ilu, mida tõepoolest on külluses, aga mida inimene näeb ainult siis, kui tal on selle järele nälg ja janu. Muidugi ka hingevaenlane on selle omaduse inimese juures suurepäraselt ära kasutanud ja ta on istutanud inimestesse palju niisugust nälga, mis inimesel mitte mingisugust kasu ei too. Aga see nälg on inimeses niivõrd tugev, et ta selle rahuldamiseks paneb kõik mängu. Isegi kui ta parem südame tunnistus selle vastu protestib ja mõistus ütleb, et see, mida sa nüüd teed, on tõesti mõttetu ja isegi kahjulik. Ta oma nälja pärast on valmis kõike tegema. Seda meie näeme elus kohutavalt palju, näiteks nälg igasuguste madalate lõbude järele, milles inimesed põlevad, paneb neid tegema väga palju rumalusi elus. Joodikud paneb tema suur janu alkoholi järele lõpmatult kulutama selleks raha ja veel peale selle kõike muud. Aga on veel maailmas olemas palju halvemaid narkootikume. Kui inimene kord juba on enesest saanud näljatunde selle järele, siis see muutub niivõrd kohutavaks, et inimene piinneb selles ja kui tema ka mõistus ütleks talle, et sa pead sellest vabanema, siis ei suuda ta sellest enam vabaneda ja iga katse sellest vabaneda toob talle kohutavaid piinu. Siis peab ta otsima iga hinna eest, kuidas seda nälga rahuldada. Seega siis on tegemist siin ühe erakordse jõuga, mis inimesi taga kihutab, kas ta paneb siis head tegema või kurja tegema. Jeesus räägib ühest näljast, mis toob inimestele õndsuse, mis teeb neid õnnelikuks. Ja seda peame nüüd täna püüdma lahti mõtestada, sest see pole ka nii sama lihtne mõista, mis tähendab nälgida õiguse järele. Püüdsin selle sõna tõlgendusi leida mitmest keelest, ja selgus, et teda tõepoolest ka tõlgitakse väga mitmeti. Algeelne sõna kreeka keeles on dikaiosyne ja sellel on mitu tähendust, see tähendab õiglus, tähendab õigus, tähendab õige kohtumõistmine, tähendab tõde. Ja nii on venelased tõlkinud ta oma piiblis pravda, tähendab tõde, kes nälgivad tõe järele. Saksa keeles on ta tõlgitud gerechtigkeit, õiglus, kes nälgivad õigluse järele ja mõnes teises tõlkes veel teisiti. Eesti tõlge on tarvitanud siin sõna, kes nälgivad õiguse järele. Kuigi mina isiklikult nagu kalduksin sinna poole, et ta sobiks paremini tõlkida, kes nälgivad õigluse järele. See annaks nii nagu selle mõiste ilmekamalt edasi. Kui me seda tõlgendame, siis me leiame ka, et sõnal õigus on tõepoolest väga palju tähendusi. Missuguseid kujutlusi ta kõigepealt meis esile kutsub? Esimene kujutlus on siiski üsna maine. Õiguse järele nälgida, see meie mõttes tähendaks, et peaks igal pool valitsema õigus, inimesed peaksid õigust tegema ja meie kohus on seda õigust igal poolt otsida ja nõuda. Ja nii kujunebki paljude inimeste juures välja see joon, et igal pool nõuda õigust. Aga et tehakse siiski palju ülekohut ja palju kõverust on inimeste keskel, siis see äratab õiguse nõudjas kibedat protesti, teeb tema tusaseks ja nurisejaks. Ja see inimene püüab siis igal pool ka õigust nõuda. On neid inimesi, kes tõepoolest püüavad õigust maksma panna igas olukorras, kui ta näiteks seisab kuskil järjekorras ja kui ta näeb, et keegi seal vahele tükib, siis on tema esimene, kes läheb kohe õigust maksma panema ja läheb selle inimese juurde ja hakkab teda siis valjusti noomima. See inimene muidugi ei tunnista ennast süüdi, vaid leiab, et temal on ka õigus. Tema hakkab vastu vaidlema ja inimeste keskel tekib vastu siis varsti vaidlus. Ühed on ühe poolt, teised on teise poolt ja nii olemegi näinud, kuidas sellistes järjekordades mõnikord on ägedad vaidlused, mis lähevad isegi käsitsi lõpuks lööminguks. Ja omal ajal ma nägin mitu korda, kuidas kaupluse aknad ja ukse klaasid klirinal lendasid, kui õigus taga nõudi. Ja kui me ka muudes asjades igal pool seda hakkame nõudma, küll asutustes ja küll mujal, siis muidugi sellest tuleb palju kära, vaidlemist, seletusi. Mõnikord see õigus rahuldatakse, meile antakse õigus, aga teine kord me peame südame valuga seda siiski tunnistama, et kõigile minu põhjendatud õiguse nõudmistele vaatamata mulle mõisteti ikka ülekohut. Ja meie Eesti kirjanik Anton Hansen Tammsaare on juba seda probleemi seda põhjalikult käsitlenud oma suures romaanis Tõde ja õigus. Ja seal on just see pealkirigi huvitav, et tõde ja õigus. Ja seegi niisugune väga tõsine töömees, talumees püüab siis panna õigust maksma tõe teel. Aga oma naabri pearu juures protestides, kes on jälle riukamees, jääb tema igakord vahele. Sest see oma riukastega oskab siiski õigust rohkem jutelda enese poole keerata kui teine oma tõega. Ja nii siis tulebki, et Andres ei saa seda õigust kätte, kuigi ta seda väga kindlalt tõega püüab. See on pahatihti elus nii, et õigust ei saa meiega nõudmise peale kätte ja peame siiski ka mõnikord nii-öelda alla neelama ülekohtu, mida inimesele tehakse. Kuid nüüd tekib küsimus, kas Jeesus mõtles siis sellist õiguse järele nälgimist, kui ta ütles, et õndsad on need. Mulle tundub, et ta mõtles siin siiski hoopis midagi paremat ja pühamat, sest ka Jeesus teadis, et kui need inimesed, kõik, kelled vastu tema rääkis, oleksid hakanud nüüd väga innukalt õigust nõudma, siis oleks sellest tulnud palju tüli ja pahandust ja õigus oleks jäänud neil saamata. Kõigepealt nad ei oleks oma juudi ülemate juureski õigust suutnud maksma panna, veel vähem oleksid suutnud nad seda maksma panna, nõudes Rooma valitsuselt õiglas suhtumist, sest see oli ka ülemvõim ja selle vastu ei aidanud midagi. Jeesus hoopis mõtles siin midagi muud. Ja seda midagi muud me võiksimegi parema sõnaga tõlkida õiglus. Jeesus mõtles siin, et inimesel peab olema sisemine igatsus oma isikliku õiglase oleku oma sisemise õigluse järele. Ja ta juhib sellega tähelepanu just sellele inimesele kõige tähtsamale alale ja ka kõige lähemale alale, nimelt tema oma sisemaailmale. Ühtegi õiglast korda ei saa maailmas luua, kui see ei alga peale meist enestest igast inimesest. Ja sellepärast siis Jeesus ütleski nendele hulkadele, et kui teie janunete õigluse järele ja kui teis on niisugune igatsus, et teie tahate saada täiesti õiglasteks, pühadeks ja ausateks inimesteks, siis see igatsus teie elus rahuldatakse täiel määral. Aga selle järele peab teil olema ka tõsine nälg. Sellist nälga on olnud Jumala inimestel tõepoolest kõikidel aegadel. Eriti meie leiame seda just laulikute juurest. Meie esitame siin terve rea kirjakohti, kus just pühad lauljad oma suurt igatsust väljendavad õigluse järele. Näiteks kõige pikemas laulus 119 me loeme järgmised sõnad. Õndsad on need, kes peavad tema tunnistusi ja nõuavad seda kõiges südamest, kes ei tee ülekohut, vaid käivad tema teedel. Siin on just juhitud tähelepanu, et õndsad on need, kes nõuavad Jumala õiglust kõigest südamest. Siis edasi sama laul ütleb, mu hing nõrkeb igatsustest su seaduste järele igal ajal. Või loeme näiteks laul 19, seal on väljendatud see järgmisel. Jehova käsuõpetus on laitmatu, mis jahutab hinge. Jehova tunnistus on tõsine, see teeb rumala targaks. Jehova käskimised on õiged, mis südant rõõmustavad. Jehova käsk on selge, mis silmi valgustab. Ja kui nüüd pöördume Jeesuse enda poole, siis väljendab tema seda kõneluses oma jüngritega Sügari linna ääres oleva kaevu ääres ja ütleb jüngritele nii. Minu roog on see, et ma teen selle tahtmist, kes minu on läkitanud ja lõpetan tema töö. Seega on inimeses olemas üks teatud janu. See on vaimulik janu, igatsus, et ta tahaks elada täiesti Jumala meelepärast püha ja õiglast elu. See janu viib inimese mitu korda sisemisse meeleehitesse. Kui inimene on hakanud oma elu hoolega jälgima ja siiski avastab seal puudujääke ja vigu ja taas on jälle teinud eksimuse oma elus sisse, mida ta muidugi meelega ei teinud, siis valmistab see inimesele väga suurt sisemist piina ja valu. Täiesti vale on nende inimeste seisukoht, kes väga kergesti teist inimest hukka mõistavad, kui nad näevad tema eksimusi. Nad ei näe selle inimese sisepiinu ja nad ei näe, kuidas tema teine kord on otse pisarates oma palvekambris oma puuduste pärast. Seega siis ei ole meie õigustatud mitte hukka mõistma, vaid meie peame tundma inimesele südamest kaasa, sest tal on tõepoolest raske võitlus ja ta tunnetab oma puudust, tunnetab oma jõuetust ja ei suuda teinekord vastu panna. Kuid sellega ei peaks siiski lõppema ühegi uskliku inimese vaimulik janu. Kas see on sellepärast Jumalast meisse pandud, et meid siis viia lihtsalt meeleitele ja näidata meile ainult ära meie viletsust ja puudujääke? Ei mitte selleks. Vaid see janu on Jumalast inimesesse pandud selleks, et iga usklik inimene kasutaks oma elus kõiki neid jumalike vahendeid, mida meile on antud, et saavutada siiski sisemist võitu. Ja nüüd järgmine samm ongi see, kui me oleme enesega juba kohtus käinud, oleme tunnud teine kord oma allajäämist ja oleme õnnetud enese pärast, siis meid vaimulik nälge janu kasvab üha suuremaks. Ja nüüdsest peale hakkame meie otsima võimalusi, kuidas siis tõepoolest saavutada seda sisemist õiglust, pühaolekut, puhtust, sisemist osadust Jumalaga, kus enam patt ei valitseks. Meie eesmärk on sisemiselt saada täiesti vabaks. Ja tunnetame seda ka, et sellises vabaduses on olema suur jumalik õnn ja sügav rahu. Paulus ütleb selle kohta Rooma kirjas väga kaunil, et me nüüd oleme usust õigeks saanud, siis on meil rahu Jumalaga Jeesuse Kristuse läbi. Siin oli näiteks Paulus, kellel oli väga kohutav nälg õigluse järele. Kes selle nälja sunnil oma elu andis täiesti Kristusele üle ja astus kõik need sammud, mis iial oli võimalik astuda selleks, et ta saaks endale vaimuliku jõu elada püha elu. Ja ta tuli sellele tulemusele, et see on võimalik ainult Jeesuse Kristuse läbi, kui tema on saanud meile täielikuks vahemeheks ja kui me oleme tema kaudu Jumala kastunud ühendusse. Meie sisemine võitlus peab siis meid viima täieliku osadusse Jeesuse Kristusega, ja ühel päeval me tõesti leiame, et kõik muu on asjatu, aga üleandmine Kristusele ja enese täielikult tema kätte usaldamine, see toob meile sisemise võidu. Ja selle kohta Jeesus ütlebki, õndsad on need, kellel nälge janu on õigluse järele, neid rahuldatakse. Kui meil see igatsus on, siis ühtlasi muutuvad meile ka kõik need abinõud ja ka kõik need teed, mis selleni viivad, väga armsaks. Mõnikord, kui meie kätte on sattunud mõni pühitsusliku sisuga raamat või mõni ajakiri, kus pühitsuslike küsimusi käsitletakse, me vaatame selle pealiskaudselt üle ja vaatame, et midagi huvitavat selles ei ole, et siin ei ole mõnda põnevat sündmust jutustatud, vaid lihtsalt räägitakse pühitsuselust. Ja see tundub meile olevat igav. Aga kui me oleme jõudnud isiklikult sisemiselt sellisesse olukorda, et meil on suur igatsus pühitsuse järele, siis kõik sellised artiklid ja vaimulikud raamatud ja muidugi kõigepealt piibliraamat ise muutuvad meile erakordselt armsaks ja vajalikuks ja meie püüame sealt leida endale sellise tõe, mis viiks meid lahendusele ja mis meie sisemise olukorra muudaks. Minu kallid kaasvõitlejad, ma usun, et me kõik tunnetame seda nälga ja janu õigluse järele. Meie ei saa veel praeguses maailmas nii nagu tema on õiglust maksma panna ülemaailmses ulatuses, sest enne seda peab tulema Kristuse riik väed jaoks. Kui rahuriik tuleb, siis seal valitseb küll õiglus. Seal on lihtsalt kurjus meelevallaga pandud nii-ütelda sõna kuulma ja tal ei ole meelevalda. Aga nii nagu on praegune maailm, kus ka kurjusel on väga suur meelevald inimeste üle, on meil võimalik ainult õiglust isiklikult oma elus, oma südames, oma vaimses maailmas taotleda ja see on tõepoolest kõige tähtsam. Mida see siis nii, kui võiksime mõne praktilise mõttega ütelda, mida ta siis nagu meie käest nõuaks? Kõigepealt ta nõuaks seda, et meie püüaksime oma usuelus olla täiesti siirad, otsekohesed, avameelsed, ilma kõveruseta. Me ei saa kunagi täielikku pühitsust kätte, kui me enne seda ei muutu täiesti siiraks ja avameelseks ja õiglaseks Jumala inimeste suhtes. Kui meie hinges on veel midagi kõverust, siis ei ole võimalik, et me saaksime õiglasteks inimesteks ja sellepärast on vaja saada täiesti ausateks, siirasteks ja puhasteks inimesteks. See on nii-ütelda esimene moment meie õigluse nõudmisel. Ole täiesti siiras, ole avameelne, ära midagi püüama elus kuidagiviisi kõverusega kätte saada. Teine tõde seisab selles, et meie iga tuntud patu, mille kohta on meil selgus olemas, mille peale nagu Jumal on oma sõrme asetanud, selle ka oma elust kõrvataksime. Kui me seda ei ole valmis tegema, siis ka edasine nälge janu ei vii meid sihile, kui konkreetselt meie ei ole otsustanud oma elust pattudest loobuda, mis meile on selgeks saanud. Muidugi meie elus on ju võimalusi olemas, et on asju, mida me lihtsalt ei märka. Ja kui ühel päeval Jumal siin paneb oma sõrme selle asja peale ja selgeks teeb, et see asi on paha, siis ei tohi meie enam seda asja armastada ega selle asjaga edasi minna, vaid peame siiski püüdma Jumala abil sellest vabaneda otse kohe. See on siis teine tõde. Kui sina õigluse järele januned, siis püüa vabaneda igasugusest patust ja paarest. Olgu ta pisikene või olgu tema suur. Ja selles võitluses on sul tõesti abi, sest siin meie Issand Jeesus Kristus, tunnetades meie nõrkusi ja mõistes meie raskust, tuleb oma jumaliku väega meile appi, kui meie võitleme patu vastu. Kolmas tähtis moment selles õigluse nõudmises seisab selles, et sa püüaksid teiste inimestega suhtlemises alati olla kristlikul seisukohal ja mitte suhelda inimestega täiesti oma inimlikust või egoistlikust seisukohast lähtudes, vaid kristlikust seisukohast lähtudes iga teise inimesega. Meie võime väga kergesti inimeste suhtes võtta puht egoistliku seisukoha ja sellega siis on ka õiglus juba rikutud meie vahekordades kaas inimestega. Ka inimlik armastus, kui ta ei ole mitte pühitsetud, jumaliku õigluse poolt võib mõnikord osutuda ülekohtuseks. Eriti me oleme seda tähele pannud ka perekondlikes suhetes, ka mõnikord kõige ilusamates suhetes, ema ja lapse suhetes. Ema, kes oma loomulikust armastusest on valmis oma lapsele kõik lubame kõik tegema, teeb siiski sellega pattu vahest, kui ta ei lähtu mitte oma lapsega suhtlemises ka õigluse seisukohalt või teine kord ka puht oma isiklikust egoistlikust seisukohast lähtudes. Nii et kõiki suhteid peab siiski ka Jumal kontrollima meie elus, olgu need siis ka kõige intiimsemad suhted ja kui siin on Jumalik õiglus maksmas, siis ka kujunevad inimeste vahelised suhted õiglasteks, puhasteks, pühadeks ja ei ole võimalik, et hingevaenlane siis seal saaks nii palju inimeste vahelisi raskusi ja hõrumisi tekitada. Kõige tähtsam, mida ma nimetaksin nüüd neljandaks, on see, et meie ka oma sisemise õigluse, pühitsuse, pühaduse nõudmises oleksime järjekindlad, nii nagu me seda oleme maistes asjades, kui meil millegi järele on väga suur janu. Teie igaüks olete juba maises mõttes seda janu tunnud ja te teate, kui palju teie aega ja energiat ja raha ja kõike kulutate selleks, et oma janu kustutada. Kui palju enam peaksime meie vaimuliku energiat kulutama selleks, et me võiksime saavutada Jumalaga hea vahekorra, samuti kaasvõitlejatega, kogudusega ja muidugi ka teiste inimestega, kes ei kuulu meie hulka. Kui meie siin oleme ka väga energilised ja püüdlikud ja ka selleks kulutame nii ütelda, siin on muidugi seda vaimset energiat kõige rohkem tarvis, siis ei jää ka mitte tulemused tulemata. Kahju on aga sellest, et inimesed kulutavad küllalt liiga palju energiat maiste, janude ja nälgade kustamiseks, aga väga vähe siiski sageli seda vaimuliku nälja kustutamiseks. Ja nii ütelda paljude hing lihtsalt peab nälgima, õnnetult nälgima, sest selle hinge kandjal ei ole aega tema rahuldamiseks, kuna kõik teised asjad on ees. Jeesus just tahtis selle sõnaga oma kuulajatel ütelda, et kui teil on tõeliselt nälg sellise olukorra järele, kus te tahate täielikku õiglust, täielikku puhtust ja pühadust, täielikku osadust Jumalaga, siis seda rahuldatakse. Selles osas tuleb meile Jumala sõna ja püha vaim appi, ja kõik jumalikud jõuallikad on nendele inimestele avatud, kes oma elus nõuavad püha elu. Kuigi siin on meil vahest raskusi ja tagasilööke, Need ei peaks kedagi tegema araks, vaid me peaksime taas jälle uue julgusega püüdma edasi, sest selleks julgustab meid Jumala sõna. Ja mina sooviksin südamest, et ta tänane õhtune sõna sind julgustaks noor ja vana usklik püüdma, sest selle tulemus on sinu elus tõepoolest õndsus, mille sisemist rikkust ei oska sina ette näha, sest kujutad ette, kui sa sisemiselt vabana võid olla Jumalaga heas osaduses ja samuti seda osadust tunda oma vendade õdedega, seda head osa tunda inimeste keskel, kas siis selles ei ole juba taevariigi üks suur osa, üks õigus, mida me võiksime nüüd tõlkida tõesti sõnaga õigus, sest see avab meile õiguse taevariigi rikkuste kätte saamiseks, kui meie oleme sisemiselt püüdelnud õigluse poole. Jumal selleks ise meid kõike õnnistagu ja antu meile selleks väga palju vaimuliku jõudu. Aamen.